Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a današnju emisiju Autogram posvećujem Simfoniji mora švedskog kompozitora Geste Nistrema. Svestrani umetnik, slikar, pijanist, orguljaš i kompozitor Gesta Nistrem smatra se predstavnikom prve generacije švedskih modernista. Mada se njegov rad vezuje za prvu polovinu 20. veka i mada Nistrem jeste uneo novine u muzičko stvaralaštvo sopstvene zemlje, njegov stil je ipak ostao u neoklasičnim granicama. Ovaj autor je zapravo kombinovao uticaje kasnog romantizma i impresionizma sa elementima francuskog međuratnog neoklasicizma. To je i razumljivo imajući u vidu da je Nistrem prve kompozitorske poduke dobio od švedskog pedagoga, konzervativnog vagnerijanca Andresa Halena, da bi svoje školovanje nastavio u Parizu kod Vensana Dendija. Boravići u Parizu upoznao se sa radom Honegera i Stravinskog, koji su posebno uticali na njega, a podrobnije je upoznao i dela Ravela i Prokofjeva. Inače, odlazak u Pariz mu je pomogao i u slikarskoj karijeri, koju je razvijao kao autor blizak kubističkoj estetici, te je imao prilike i da se sprijatelji sa Picassom i brakom. Gotovo 75% vremena provedenog u Francuskoj, Nistrem je po sopstvenim rečima boravio na mediteranskoj obali, s obzirom na to da je od rane mladosti bio očaran morem, što je ostalo njegova glavna inspiracija tokom celokupnog rada. Naime, pored mnoštva dela različitih žanrova, izdvajaju se programske kompozicije, koje su na različite načine inspirisane morem. Tako, pored velikog broja solo pesama, koje nose nazive poput Tri vizije mora, Sprud, Pesme pored mora, izdvaja se Simfonija mora ili Simfonija del mare. Nistrem je napisao 6 simfonija, od kojih je treća programska i inspirisana upravo morem. Reč je o delu nastalom 1948. godine, koje je posvećeno, kako sam autor napominje, svim mornarima sa 7 mora. Treća simfonija je ujedno i najpopularnija kompozicija ovog švedskog autora i sadrži sve odlike njegovog stila. Pisana je u jednostavačnoj formi, muzički oslikavajući različita raspoloženja vezana za more. Nistrem se služi različitim orkestarskim sredstvima, ravnopravno koristeći sve instrumentalne grupe, te delo obiluje zanimljivim efektima i rešenjima. U tom kontekstu se izdvaja centralni deo kompozicije, u kojem se pojavlja deonica solo soprana. Tekst ovog lirskog oseka, gotovo malerovskog prosedeja, preuzet je iz poeme Ebbe Lindqvist, Ono pravo, koja govori o, kako književnica navodi, osobi koja se udaljila od mora kao od ljubavnika sa nadom da će se jednom vratiti i, sedeći na obali, shvatiti da je to ono što predstavlja zemaljsku suštinu. Ovaj deo jeste svojevrsna odmorišna tačka unutar kompozicije, u kojoj je prisutna konstantna tenzija i emocionalna uzburkanost kroz stalnu ambivalenciju osjećanja i karaktera. Možemo zapravo da kažemo da je Simfonija mora zaista autentično i izuzetno uzbudljivo delo specifičnog muzičkog izraza Geste Nistrema. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo Simfoniju mora Geste Nistrema u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Švedske sa solistkinjom mezzosopranom Charlottom Helekant pod upravom Jevgenija Svetlanova.
Thank you. Thank you.
Slušali smo Simfoniju mora Geste Nistrema u izvođenju Simfonijskog orkestra Radija Švedske sa solistkinjom mezzosopranom Charlottom Helekand pod upravom Jevgenija Svetlanova. U nastavku emisije čućemo preludijum iz komada sa pevanjem Oluja istog autora, takođe u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radija Švedske pod dirigentskom upravom Jevgenija Svetlanova. Slušali smo preludium iz komada sa pevanjem Oluja Geste Nistrema u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radija Švedske pod dirigentskom upravom Jevgenija Svetlanova. Ovim završavamo današnju emisiju Autogram koju smo posvetili Simfoniji Mora Geste Nistrema. Prijatno večer želim vam, Radoš Mitrović.